բարձրահասակ նանոնը մնաց կանգնած, ձեռքերը հպած մեջքին։ Ուրախությունը, կարծես ծխի նման դուրս էր ցայտում նրա թուղթ դեմքի ճաթրտուկներից։
«Դե կարդացեք, օրիորդ»։
«Անանոն, ինչու է Փարիզ վերադարձել, երբ Սոմյուրից էր մեկնել»։
«Կարդացեք, կիմանանք»։
Էժենին դողալով բացեց նամակը։ Այնտեղից վայր ընկավ մի դրամական փոխադրագիր, ուղված Սոմյուրի տիկին Դեգրասենին և Կորենին։ Նանոնը վերցրեց այն։ «Թանկագին զարմուհիս, ես դադարել եմ Էժենի լինելուց»,  մտածեց աղջիկը, և նրա սիրտը սեղմվեց։ «Դուք»,  նա ինձ ասում էր «դու»։ Նա իր թևերը խաչաձևեց կրծքին, չհամարձակվեց շարունակել նամակի ընթերցումը, և խոշոր արցունքները ողողեցին նրա աչքերը։
«Մեռած է»,
հարցրեց Նանոնը։
«Այդ ժամանակ նա չէր կարող գրել»,
ասաց Էժենին, և կարդաց ամբողջ նամակը։ Ահա այն. «Թանկագին զարմուհիս, ես հավատացած եմ, որ դուք ուրախությամբ պիտի լսեք իմ ձեռնարկությունների հաջողության մասին. Դուք ինձ բախտ բերիք, ես հարուստ վերադարձա և հետևեցի իմ հորեղբոր խորհուրդներին, որի, ինչպես և իմ հորեղբոր կնոջ մահը, ինձ հայտնեց Դեգրասենը. մեր ծնողների մահը բնական երևույթ է, և մենք պետք է նրանց հաջորդենք. Հույս ունեմ, որ դուք այսօր մխիթարված կլինեք, ոչինչ չի կարող դիմանալ ժամանակին. ես այդ զգում եմ»։ «Այո, իմ հորեղբոր աղջիկ, դժբախտաբար ինձ համար պատրանքների ժամանակն անցել է. տարբեր երկրներում ճամփորդելով ես մտածել եմ կյանքի մասին. պատանի մեկնեցի և հասուն մարդ դարձած վերադարձա. այսօր մտածում եմ այնպիսի բաների մասին, որոնց մասին չէի մտածում անցյալում. դուք ազատ եք իմ զարմուհի, և ես էլ ազատ եմ դեռևս. ըստ երևույթին, ոչինչ արգելք չի լինի մեր երիտասարդական ծրագրերի իրականացմանը. սակայն ես բավական ուղղամիտ խառնվածք ունեմ, որպեսզի ձեզնից թաքցնեմ իմ գործերի վիճակը. ես երբեք չեմ մոռացել, որ ես ինձ չեմ պատկանում. իմ երկար ճամփորդությունների ժամանակ միշտ հիշել եմ փայտե փոքրիկ նստարանը»։ Էժենին վերց հատկեց, կարծես հրաշեք ածուխների վրա նստած լիներ, և գնաց նստելու բակի սանդուղքների աստիճաններից մեկի վրա։ «Փայտե փոքրիկ նստարանը, որի վրա մենք երթվեցինք իրար հավիտյան սիրել. միջանցքը, մոխրագույն սրահը, ձեղնահարկի իմ սենյակը, և այն գիշերը, երբ դուք ձեր նուրբ բարեսրտությամբ իմ ապագայի կառուցումը ավելի հեշտացրիք»։ «Այո, այդ հիշատակները նեցուկ դարձան իմ արիությանը, և ես ինձ ասել եմ, որ դուք իմ մասին միշտ մտածում էիք, ինչպես որ ես էի ձեր մասին հաճախ մտածում»։ «Մեր պայմանավորված ժամերին դիտում էիք ամպերը, ժամը իմնին»։ «Այո, այնպես չէ»։ «Ահա թե ինչու ես չեմ կարող դավաճանել ինձ համար մի նվիրական բարեկամության»։ «Ոչ, ես չեմ կարող ձեզ խաբել»։ «Այս րոպեիս ես կնքելու եմ մի այնպիսի ամուսնություն, որ գոհացում կտա այդ մասին իմ կազմած համոզումներին»։ «Սերը ամուսնության մեջ ցնորք է»։ «Այսօր իմ փորձառությունն ինձ ասում է, որ անհրաժեշտ է հասարակական բոլոր օրենքներին ենթարկվել և ամուսնանալիս իրականացնել աշխարհիկ բոլոր պատշաճությունները»։ «Արդ, արդեն մեր մեջ տարիքի տարբերություն կա, որ գուցե ավելի պիտի ազդեր ձեր ապագայի վրա, թանկագին զարմուհիս, քան թե իմ»։ «Ես չեմ ուզում ձեզ հետ խոսել ոչ ձեր բարքերի, ոչ ձեր դաստիարակության, ոչ էլ ձեր սովորությունների մասին, որոնք Փարիզյան կյանքի հետ ոչ մի ներդաշնակում չեն կարող ունենալ, և որոնք անկասկած չեն կարող պատշաճել իմ հետագա ծրագիրներին»։ «Իմ ծրագիրների մեջ է ճոխ կյանք վարել, շատ մարդ ընդունել, Եվ ես կարծում եմ, որ որքան հիշում եմ, թե դուք հանդարտ և մեղմ կյանք եք սիրում. Ոչ, ես ուզում եմ ավելի անկեղծ լինել. Եվ ցանկանում եմ, որ դուք լինեք իմ կացության իրավարարը. Դուք պետք է ծանոթանաք դրան և իրավունք ունեք այն դատել. Այսօր ես ունեմ 80,000 լիվր եկամուտ. Այս հարստությունը ինձ թույլ է տալիս կապվել Դոբրյոն ընտանիքի հետ, որի ժառանգուհին 19 տարեկան մի մանկամարդուհի ամուսնությամբ ինձ բերում է իր անունը, իր տիտղոսը, նորին վեհապարության պալատականի պաշտոնը և ամենափայլուն դիրքերից մեկը. Խոստովանում եմ ձեզ թանկագին զարմուհիս, որ ես օրիոր Դոբրյոնին բոլորովին չեմ սիրում. Բայց նրա հետ ամուսնանալով, ես իմ երեխաների համար ապահովում եմ սոցիալական մի դրություն, որի առավելությունները մի օր անհաշիվ են լինելու, քանի որ օրեցօր միապետական գաղափարները զորանում են. Մի քանի տարի անց իմ զավակը, որ լինելու է Մարկիզ Դոբրյոն, տիրապետելով 40,000 եկամուտ ունեցող մի մայորատի, կարող է ունենալ պետության մեջ այն պաշտոնը, որ ինքը ձգտինա. Մենք մեր երեխաներին ենք պատկանում։ Տեսնում եք, իմ հորեղբոր աղջիկ, ես ձեզ բաց եմ անում իմ սիրտը, իմ հույսերի և հարստության վիճակը։ Կարող է պատահել, որ դուք էլ ձեր կողմից 7 տարվա բացակայությունից հետո մոռացած լինեք մեր երեխայական արարքը։ Բայց ես չեմ մոռացել ոչ ձեր ներողամտությունը և ոչ էլ իմ խոստումները։ Ես այդ բոլորը հիշում եմ, նույնիսկ ամենից թեթևակիորեն տրվածները, որոնք մի ավելի պակաս բարեխիղճ երիտասարդ, որպիսին ես չեմ, և որի սիրտը արդեն դադարած է երիտասարդ լինելուց, չէր վերհիշի անգամ։ Ձեզ իմաց տալով, որ ես միայն հարմար ամուսնություն եմ ուզում կնքել, որ ես հիշում եմ մեր երիտասարդ տարիների սերը, միթե սա չի նշանակում, որ ես ձեր խոհականությանն եմ հանձնվում, ձեզ դարձնում եմ իմ ճակատագրի տիրուհին, և ասում նաև, որ եթե անհրաժեշտ է, որ ես հրաժարվեմ իմ հասարակական փառասիրություններից, ես կարող եմ կամովին գոհանալ այն մաքուր և պարզ երջանկությամբ, որի այնքան հուզիչ պատկերներ եք մատուցել. Տանտատա, տանտայի, տինտատա, տունտատի էր երգել Շարլ Գրանդեն, Նոն Պյու Անդրայի եղանակով, երբ ստորագրել էր. Ձեր անձնվեր հորեղբորորդի, Շարլ. Գրողը տանի, որքան ձևականություն, ինքն իրեն ասել էր Շարլը. Հետո նա վերցրել էր դրամական չեկը և ավելացրել հետևյալը. Հ.Գ. Ես իմ գրությանը կցում եմ 8,000 ֆրանկի մի փոխադրագիր ձեր անվանը և ոսկով վճարելի, ուղված Դեգրասենների առևտրական տան վրա. Նա պարունակում է ինձ ազնվորեն տրված փոխառության փոխարժեքը և նրա տոկոսները. Բորդոյից սպասում եմ մի սնդուկ, որի մեջ կան մի քանի իրեր, որ դուք թույլ կտաք ինձ նվիրել ձեզ, ի նշան իմ երախտագիտության. Դուք կարող եք փոստակարգով ինձ ուղարկել իմ արկղը, Դոբրյոն ապարանքը, իլերեմ Բերտեմ փողոցում. Փոստակարգով, ասաց Էժենին. Մի իր, որի համար 1,000 անգամ իմ կյանքը կտայի. Սոսկալի և լիակատար դժբախտություն. Նավը ընկղմվում էր, առանց թողնելու պարանի մի կտոր, կամ մի տախտակ, հույսերի ընդարձակ օվկիանոսի մակերեսում. Որոշ կանայք իրենց լքված տեսնելով, գնում են իրենց սիրահարներին ետ խլելու իրենց մրցակցուհու գրկից, սպանում են նրան և փախչում աշխարի մյուս ծայրը, վերջ գտնում կախաղանի վրա կամ գերեզմանում. Անպայման սա գեղեցիկ է, այդ ոչրի դրդապատճառը մի վսեմ գիրք է, որը հարգանք է ներշնչում մարդկային արդարադատությանը. Այլ կանայք կհակեն իրենց գլուխները և կարտասվեն լռությամբ. Նրանք կապրեն մահամերց և համակերպված, արտասվաթոր և ներող, աղոթելով և մինչև իրենց վերջին շունչը հիշելով. Դա արդեն սերն է, ճշմարիտ սերը, հրեշտակների սերը, հպարտ սերը, որ ապրում է իր վշտով և իր վշտից մահանում. Այդ եղավ Էժենի զգացումը, երբ այդ զարհուրելի նամակի ընթերցումն ավարտեց. Նա իր հայացքը ուղղեց դեպի երկինք, մտաբերելով իր մոր վերջին խոսքերը, որը, ինչպես որոշ մահամերձներ, հստակությամբ և խորաթափան ձևով նախատեսել էր ապագան. Հետո Էժենին վերհիշելով այդ մահը և այդ մարգարեական կյանքը, մի հայացքով չափեց իր ամբողջ ճակատագիրը. Նրան մի բան էր մնում, բանալ իր թևերը, պարզել դեպի երկինք և ապրել աղոտքով մինչև իր ազատության օրը. «Մայրս իրավացի էր», ասաց նա արտասվելով, «պառապել և մեռնել»։ Դանդաղ քայլերով նա պարտեզից սրահ վերադարձավ։ Հակառակ իր սովորության նա չանցավ միջանցքով, բայց նորից գտավ իր զարմիկի հիշատակը մոխրագույն սրահում, որի բուխարու վրա միշտ էլ կար դրված մի ափսե, որը նա ամեն առավոտ գործ էր ածում նախաճաշի համար, ինչպես Սևրի հին շաքարամանը. Այդ առավոտը նրա համար վիճակված էր լինելու հանդիսավոր և իրադարձություններով հարուստ։ Նանոնը նրան հայտնեց, որ ծխական քահանան եկել էր այցելության։ Այդ քահանան, Գրյուշոների ազգականը, նախագահ Բոնֆոնի շահերի կողմնակիցն էր։ Ծերաբան մի քանի օրից ի վեր համոզել էր նրան խոսել օրիորդ Գրանդեի հետ, զուտ կրոնական մտքով այն մասին, որ օրիորդը պարտավոր էր ամուսնանալ։ Իր քահանային ընդունելով, Էժենին մտածում էր, որ նա եկել է այն 1000 ֆրանկի համար, որ ամեն ամիս տալիս էր աղքատներին, և ասաց նանունին, որ այդ գումարը բերի։ Բայց քահանան ժպտալով ասաց. «Օրիորդ, այսօր ես եկել եմ ձեզ հետ խոսելու մի խեղճ աղջկա մասին, որով ամբողջում յուրը հետաքրքրվում է, և որը իր հանդեպ զլանալով ամեն բարեսրտություն չի ապրում քրիստոնյային վայել կյանքով»։
«Աստված իմ, Տեր Հայր, դուք ինձ գտնում եք մի այնպիսի րոպեում, երբ ես ամբողջությամբ զբաղված եմ ինձնով, և չեմ կարող մտածել իմ մերձավորի մասին. Ես շատ դժբախտ եմ, և իմ միակ ապաստանը եկեղեցին է. Նա միայն ունի բավական լայն ծոց մեր բոլորի վշտերը պարփակելու համար, և բավական արդար զգացմունքներ, որ մենք կարողանայինք ծծել առանց վախենալու, թե կչորացնեք»։
«Լավ, օրիորդ, զբաղվելով այդ աղջկանով մենք ձեզնով կզբաղվենք. Լսեցեք, եթե ուզում եք ձեր փրկությունը, դուք միայն երկու ուղի ունեք ձեր առաջ. կամ հեռանալ աշխարից, կամ ենթարկվել նրա օրենքներին, հնազանդել ձեր աշխարային ճակատագրին կամ ձեր երկնային ճակատագրին»։
«Ահ, ձեր ձայնն ինձ խոսում է այն րոպեին, երբ ես ուզում էի մի ձայն լսել վերևից»։ «Այո, Աստված է ձեզ այստեղ ուղարկում, պարոն. ես ուզում եմ աշխարհին հրաժեշտ տալ և լռության ու մեկուսացման մեջ ապրել միայն Աստծու համար»։
«Անհրաժեշտ է, աղջիկս, երկար մտածել նման մի խստապահանջ որոշման մասին. ամուսնությունը կյանք է, քողը մահ»։
«Ուրեմն մահ, անմիջական մահ, Տեր Հայր», ասաց նա մի ահավոր աշխուժությամբ։
«Մահ, բայց օրիորդ, դուք մեծ պարտականություններ ունեք կատարելու հասարակության հանդեպ. միթե դուք չեք մայրը խեղճերի, որոնց տալիս եք սկեսներ, զմեռափայտ, իսկ ամառ աշխատանք. ձեր մեծ հարստությունը մի փոխառություն է, որ անհրաժեշտ է վերադարձնել, և այդ բանը դուք ընդունել եք սրբորեն. ձեզ թաղել մի վանքում կլիներ եսասիրություն, իսկ չամուսնանալ և մնալ պառաված աղջիկ, դուք չպետք է այդ անեք։ Նախ մենակ դուք միթե կարող եք կառավարել ձեր անսահման հարստությունը։ Դուք կարող եք այն կորցնել։ Շուտով դուք կունենաք շատ դատեր և կընկնեք անբառնալի դժվարությունների մեջ։ Հավատացեք ձեր հովվին։ Ամուսինը ձեզ օգտակար կլինի։ Դուք պարտական եք պահել այն, ինչ Աստված տվել է ձեզ։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ այնպես, ինչպես մի սիրելի կառնուկի հետ։ Դուք շատ անկեղծությամբ սիրում եք ձեր Աստծուն, և ձեզ կարելի է փրկվել, ապրելով աշխարում, որի ամենակեղեցիկ զարդերից մեկն եք դուք, և որին սուրբ օրինակներ եք տալիս։ Այդ րոպեին եկավ տիկին Դեգրասենը։ Նա եկել էր վրեժից և մի մեծ հուսահատությունից մղված։
«Օրիորդ»,
ասաց նա։
«Ա, այստեղ է տեր հայրը. Ես լռում եմ. Եկել էի խոսելու որոշ գործերի մասին, բայց նկատում եմ, որ դուք կարևոր խոսակցություն ունեք»։
«Տիկին», ասաց քահանան, «ես ձեզ եմ թողնում գործողության դաշտը»։
«Օ, տեր հայր»,
ասաց Էժենին, «մի քանի րոպե անց վերադարձեք. Ձեր աջակցությունն այս պահին ինձ համար շատ անհրաժեշտ է»։
«Այո, իմ խեղճ զավակ»,
ասաց տիկին Դեգրասենը։
«Ինչ եք ուզում ասել»։
Հարցերին միասին օրիորդ Գրանդեն և քահանան։
«Միթե չեք լսել ձեր հորեղբորորդու վերադարձը և նրա ամուսնությունը օրիորդ Դոբրիոնի հետ»։ «Կնոջ աչքերից ոչինչ չի թաքնվում»։
Էժենին կարմրեց և լռեց։ Սակայն այդ րոպեից նա որոշեց հետագայում պահել իր հոր անտարբեր և զուսպ վերապահությունը։
«Հետո ինչ, տիկին»,
պատասխանեց նա հեգնանքով։
«Անպայման ես կանացի վատաչք ունեմ, ձեզ չեմ հասկանում»։ «Խոսեցեք,
խոսեցեք քահանայի առաջ»։
«Դուք գիտեք, որ նա իմ խոստովանահայրն է»։
«Ահա, օրիորդ, թե ինչ է գրում ինձ Դեգրասենը»։
«Կարդացեք»։